Бейжің уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Патша, Керхун соншалықты мөрелсіз бола тұрса да, әр жылғы бағалауда озат болып келді. Бұл рет тағы да дәрежатта орынбасар уәзірлікке көтерілді. Мингжоу, сен лауазым уәзірісің. Бұның не үшін екенін айтшы деп еді. Мингжоу алғашыға жүгініп, тексеруден ағаттық жібергенім үшін жазаға дайынмын, алдияр деді. Патша, Мингжоу, сен жуастыққа салынып, барлық істі өз мойның ала берме деді. Көпке дейін ешкім сөйлемеген соң патша тақауырлай түсіп, мойындайтын ешкім шықпай ма деп сұрап еді. Самуханың арқабасын тер басып кетіпті. Бүкшеңдей алға шығып, қылмысымды кешіріңіз алдияр, пақырыңыз Керхунның алдауына түсіпті деді. Патша, сенде аз болса да жылт бар екен. Қазына уәзірлігін ұзақ басқарсаң да нәтиже жарата алмадың. Ақша қызметіндегі балықпалықтан да қашып құтыла алмайсың. Жасыңның ұлғайғанын және бірнеше ретке демалу талабыңды ескеріп, бұрынғы дәрежең бойынша демалысқа шығуыңа рұқсат еттім. Бір жылдық жалақың тартылсын деді. Самуха іс жүзінде демалу туралы айтпаған. Патша солай деген соң көнбей амалы болмаған ол басын еденге тарсылдата түйіп тұрып, пақырыңыз қылмысы мойындайды, патшамыздың шапағатын рахмет деді. Бүгін Жамбыл жұмысы саябырлай қалды да, Чынтинжин Шүйшеншөні бір асханаға қонаққа шақырды. Чынтинжин тостағанды биік көтеріп, «Шүйаба, сіз араласпаған болсаңыз, тең-тұң бұл рет аман қалмайтын еді. Келіңіз, сізге бір тостаған алдырайын» деді. Шүйшеншө, «Оқасы жоқ Чынаба, бірге ішейік» деді. Чынтинжин, «Керхунның есеп өткізіп берген тізімдік дәптері жөнінде қайтала ешкім сұрамады» деп еді Шүйшеншө. «Ол дәптердің жалған екенін көз бар адам түгел білгенде патша білмей қалушы ма еді? Патшаның сұрағысы келмесе сізде оны қозғамаңыз. Патша тек қамбадағы кеміген мыстың орны толықтанғандықтан он неше жылдық қат есепті сонымен болды қылмақшы» деді. Чынтинжин басын шайқай күрсініп, шер басытқысы үшін жалғыз өзі бір тостаған ішті. «Біз қараша болғандығымыз үшін тек құлшынамыз, күшке салуымызға болмайды» деді Шүйшеншө. «Солай, патшамыздың көбінесе білмеске салынып алатынын мен де байқадым. Самуханы мәнсәбінен қалдырғаны тек көрініс үшін ғана. Шындап қузастырса, оны өлтіруіне тура келеді. Жайшылықта Керхунды желіктіріп жүрген жалғыз Самуха емес. Оның қатарында көп жылдар бойы ақша мекемесінен үлгі ақша алып келген бектер мен уәзірлер де бар. Сондықтан патша оның бәрін қоқсытуды қаламады» деді Чынтинжин. «Патша болған адамның өз тәсілі болады. Ол өз патшалығындағылардың көп сандысының парақор болып шығуын көргісі келмейді» деді Шүйшеншө. Шүйдана ілеге сүргін қайдағаны тым ауыр кетті. Ол тек кітаби білімге беріліп кеткендіктен нақты іске үстірт қарады» деді Чынтинжин. «Алдымен патшамыздың ашуы тарау үшін оның ілеге бара тұрғаны жөн. Сізге бір жақсы хабар айтайын» деді Шүйшеншө. «Ол не хабар, тез айтыңызшы» деп Чынтинжин қадала қалды. Тәртіп тексеруші Чжан Пыңхы Астанаға тез арада қайтып келетін болды, деді Чүйченші. Бұған балаша қуанған Чинтиңжин, а, шын ба, жақсы болыпты ғой, деп қайталай сұрады. Бұндай сөздің жалғаны болушы еді. Бұған Чжан Яңабаның көмегі тиіпті. Ол кісі ауылына қайтардан бұрын патшаға кезігіп айтқан екен, патша мақұл болыпты. Патшамызда адам ғой. Ашуы басылған соң сабасына түседі. Алаңдама. Шүйда бірер жыл жүре тұрса, соның кейіне келіп аламыз, деді Шүйченші. Ол екеуі осылайша шарап іше әңгімелесіп кеш батқанша отырды. Бірнеше күннен соң Чжан Пыңхы шынымен қайтып келіп, қылмыстық істер уәзірлігіне жай басқарушы қызметкер болып орналасты. Ол сол күні кеште сәлем беру үшін Чжан Тиңжиннің үйіне барды. Екеуі ықыласпен амандасып көздеріне жас ала көрісті. «Қиналдың ау, Чжан аба», деді Чжан Тиңжин. Чжан Пыңхының бұрынғы арыны әлі қайтпаған екен. Ол қайдағы, басқа түскеннің бәрі қызық емес пе? Бірнеше жылдан бері сүргінде жүріп, бұрын қиялыма да келтіре алмайтын тың табиғатты көрдім. Соның әсерімен бір сыпыра өлең жаздым. Чжан аба, сіздің де кейінгі күндерді тартқан азаптарыңызды естідім, деді. Чжан Тиңжин күліп, амал қанша, жақсылықтың жолы шынында бұраң болады екен, деді. Мингрудың тілі майда, ділі найза. Ол билікті шеңгелдеп алып, әлі де көптеген адамдар да алдап келе жатыр, деді Чжан Пыңхы. Сіз сыртқа кеткеннен бері ордада көп өзгерістер болды. Кейістер жөнінде аузыңызға берік болыңыз, деді Чжан Тиңжин. Чжан Пыңхы бұған күліп, мені біреулер көзіне шыққан сүйелдей көрген екен. Мен де алған бетімнен қайтпаймын. Ендігі жерде Мингжуды құлатамын, деді. Чжан Тиңжин қолын бұлғаңдатып, жоқ, өйтуге істе болмайды, деді. Чжан Пыңхы, не үшін, деп сұрап еді Чжан Тиңжин. Патшаға Мингжу әлі де керек. Сіз оны құлата алмайсыз, деп жауап берді. Чжан Пыңхы басын шайқай күліп, менің кемшілігім үнемі өзімнің патша үшін істейтінімді ұмытып қалатыным, деді. Көзді ашып жұмғанша күз келді. Екі жасауыл Шүйдан айда бастанадан жолға шықты. Қаланың сыртына келгенде жасауылдар Шүйданың мойнындағы ажырғын алып тастап еді. Шүйда оларға «Бүйсеңдер бола ма?» деп көнбеді. Ол шынында аңғал болатын. Мені патша қылмысты деген екен, обалды болсам да қылмыстымын. Мойнымнан ажырға алынбауға тиісті, деп ойлаған. Жасауыл оған «Шүй аба, Чжан аба бізге Бейжің қаласынан шыға сала мойныңыздағы ажырғын алып тастауды, сізді қинамауды тапсырған», деді. Шүйда сондағына ажырғын алып тастауға көнді. Бірақ Чжан Тиңжиннің неге жақсылық істегені туралы көп ойланған жоқ. Тек білегінен шыпылдап шыққан қанды ақырын сүртті де түнеріп тұрған аспанға шалқая қарады. «Шүй аба, арбаға шығыңыз», деді жасауыл. Бұл кезде олар алдын ала дайындап қойылған арбаға жеткен болатын. Жасауыл бұл арбаны да Чжан аба дайындатты. Ол кісі бізге жол бойы сізді жақсы күтуді тапсырды. Өйткені бүгін Чжан абаның інісі Фыңяң ауданына әкім болып аттанатын болыпты. Болмаса өзі келіп сізді аттандырып салмақшы екен, деді. Шүйда зорлана күліп, бүгін өзі қандай күн екен. Біреу леге сүргін қайдалса, біреу Фыңяңға аттаныпты, деді. Чжан Тиңжин өзін Шүйданың алдында ұятты сезініп, оны аттандырып салмақшы болған. Бірақ дәл осы күні Чжан Тиңтуңда аттанатын бола қалды да, уақыт шығар алмады. Чжан Тиңжин қаланың сыртындағы саялыққа қуырмаш арақ дайындатып, інісекеуі ауаша тұрып шарап ішті. Саялықтың маңында сырғып ұшқан күз жапырақтарынан басқа тек бірнеше қарға ғана ағаштың басында отыр. Анда-санда қарқылдап қояды. Чжэ, Дашун, Люжин, Маминдер де келген. Олар алыстау аралықта тұр. Чжан Тиңжин тостағанды қолына алып, «Тиңтоң, мен сенің мына тұнжыраған кейпіңді көріп алаңдап тұрмын деп еді. Чен Тингтун: «Аға, мен шынында серпіл алмай тұрмын», деді. Чен Тингтун: «Сен бұл рет ажал аузынан аман қалғаның үшін қуансаң болады», деді. Чен Тингтун басын шайқай күрсініп: «Оны тек өзімнің ақымақтығымнан көремін», деді. Чен Тингтун: «Фыңян ауданның табиғаты тарпаң, халқы кедей. Ол жерге әкім болу оңай емес. Өткенді ойлап өкіне берме. Тек осы қызметіңді жетінші дәрежелі деп жеңіл санамай жақсы істе. Осы бір тостаған арақты іште, алаңсыз аттан», деді. Ағайын деке осылайша бір тостағаннан көтеріп саялықтан шықты. Чен Тингтун ағасын ардақтап бірнеше ауыз сөз айтты да арбаға мінді. Ат шеккен арба біртіндеп алыстай берді. Чен Тингтун көкірегін толтыра бір күрсініп алып, артына бұрылып жүріп кетті.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кингуа чанчи нули. Чунгуа тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте жүнгі тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, о мы жаң ингле гайга кайфан 40-жоунен. Гайга кайфан 是决定当代中国命运的关键一招。 40年的改革开放是中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
중국은 이코노미카다 타가다 탕가 자이탑스타가 지이텐드게네 세네멘.
2019년, 我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会。 全面建成小康社会, 一个也不能少，共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党成立100周年。 中国共产党立志于中华民族。 千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Ақша базары ақыры өз арнасына түсіді. Патша бұл күн әрәттің тағы қайталауынан алаңдай берді. Соңғы 2 жылдан бері ақша базарындағы қи тұрқы құбылыстар патшалықтың шаңырағын шайқалтуға шақ қалдырған еді. Бүгін түске таяу патша түстік кітап сарайына кіре сала ақша мекемесінің жақыннан бергі жағдайын сұрады. Чен Тингтун ауыздашып үлгіргенше Гау Жичи сөз бастап: «Мәлімет алдияр. Ақша жасау мекемесінің қазына уәзірлік арқылы жолдаған мәліметін тапсырып алдық. Онда қамбада мыс қалмағандықтан ақша зауыты тоқтау алдында тұр делініпті. 13-5 мыс қорту үлгір алмағанының үстіне Чен Тингтун халықтың қолындағы мыс бұйымдарды сатып алуға болмайды деп бұйрық түсіргендіктен ақша мекемесі өндірісті жалғастыруға шарасыз қалыпты», деді. Патша Чен Тингтуннен: «Неге бұлай болады?» деп сұрап еді. Чен Тингтун: «Біз жаңа ғана осы туралы ақылдасып, сізге мәлімдемекші болып тұрғанбыз. Бірінші, бұдан кейін әрқайсымыз жиюш орындар кесек мыс, ескі мыс, және мыс бұйымдарды түгелдей сапасына қарап сатып алып, қамбақ енгізді. Екінші, жерлік орындар мыс кенін ашса, сол жердің сол үшін халыққа қолайлылық жасаған мәнсептілеріне сыйлық беріледі», деді. Каушычи, Алдияр, Кентиндин басында кесек мыс сатып алуға тыйым салып, тек мыс бұйымдарды ғана сатып аламыз деді. Кейін мыс бұйымдарды да сатып алмайтын бола қалды. Енді кесек мыс, ескі мыс, мыс бұйымдарды түгел сатып аламыз дейді. Бүйтіп патшалығымыздың жарлығын сан қобылтып, халықтың көңілін алаң қыла берсе, орданың абыройы қайда қалады деді. Шүйченші қатарлыларда бұл жөніндегі өз көзқарастарын арт-артынан патшаға мәлімдеді. Осылайша бірнеше адамның арасында тартыс болып жатқанда Мингжоу сөйлеп, мүмкін Чентиндиннің өз ойлағаны бар шығар, бірақ мыскенін ашу ісіне келсек, жерлік әкімшілік бажыны тым ауырлатып жібергендіктен халыққа ауыр тиіп, халықтың наразылығын қозғап отыр деді. Патша Чентиндиннің ақша қызметін жөнге салғанын ескеріп, қалайда тағы бір ойлағаны бар шығар деген оймен, Тиндинь, сен ойыңды айтшы деді. Чентиндинь, мәлімет Алдияр, мыс сатып алуды жағдайға қарай өзгертіп отырғанымыз шындық. Басында жармақтың салмағы ауыр болғандықтан, алаяқ саудагерлер жармақты қорытып пайда табу құрынғандықтан кесек мыс сатып алуды тоқтаттық. Алаяқ саудагерлер жармақ ақшаны қорытып кесек мыс құюмен бірге ескі мыс бұйымдарды да құя бастағанда мыс бұйымдарды сатып алуды тоқтаттық. Ал пақырыңыз аралықта алаяқ саудагер суру жайды тексеру үшін бір мезет ескі мыс бұйымдарды сатып алуды орналастырған. Қазір ақша бағасы қалыпқа түсіп, алаяқ саудагерлер аралықтан пайда түсіре алмайтын болды. Сондықтан тек сапалы мыс болса, ақша жасау мекемесінің сатып ала беруіне болады деді. Патша басын изеп, Тиндиннің айтқандарының жөні бар деді. Чентиндинь сөзін жалғастырып, бірақ халықтың қолындағы ескі мыстың саны шекті болғандықтан мыскенін ашып, мыс қорын молайтпай болмайды. Мингжоу айтқандай, жерлік орындардың мыскенін ашуды сылтауратып, халықты талан-таражылау жағдайда жоқ емес. Сондықтан пақырыңыз сізден мыс бажысын күшінен қалдырып, халықтың мыскенін еркін ашуына жол беруді талап етеді деді. Каушычи бұған табанда қарсы шығып, Алдияр, Чентиндиннің бұл айтқандарының негізі жоқ. Мыскенінен баж алуды күшінен қалдыру патшалығымыздың бажы кірісінің азаюына апарып соғады деді. Чентиндинь оған бола асып сасқан жоқ, әлі де сол байсалды қалпынан жазбай, мәлімет Алдияр, қисынға жүгінгенде мыс бажысын арттыру үшін мыс өндіріс артқан болуы керек еді. Бірақ жер-жерде қамбаға өткізілген мыс саны артқан жоқ. Оның себебі неде? Өйткені бажы мөлшері тым ауыр болып, халық пайда табалмағандықтан мыс қазбайтын болған. Ал үкімет жағы халықтан мыс қазған қазбағанына қарамай бажы ала берген. Нәтижеде халық талан-таражыға тап болған деді. Патша шапалақ соғып, менше Тиндинь сөздің талмау жерін айтып отыр. Тиндинь, айта бер деді. Чентиндинь, оның үстіне мемлекетіміздегі мысты 10 үлес десек, оның 8-де 9 үлесін Юннан ұстап отыр. Мыс өндірісі бажысын күшінен қалдыру тек Юннанның бажы кірісіне ғана аздап ықпал көрсетеді. Басқа өлкелерге үлкен әсері болмайды деді. Патша тағы қол соға сөйлеп, бұлай болса, мен Чентиндиннің айтқандарын құптаймын. Бірінші, әрқайсы буындар селбесіп, кесек мыс, ескі мыс және мыс бұйымдарды сапасына қарай сатып алып, қамбақ енгізсін. Екінші, мыскені бар жерлерде халық өз қалағандары бойынша мыс өндірсін. Мыс бажысы күшінен қалдырылсын. Жерлік орындардағы мыс өндірушілерді қолдаған мәнсәптілердің дәрежесі жоғарылатылып, үйлесімді марапатталсын. Мингжоу, Чентиндинь, тоғыз алқаның басын қосып, бұл туралы нақты дәреже шығарыңдар деді. Мингжоу мен Чентиндинь жарлықты қабыл алды. Патша тағы сөйлеп, Чентиндинь ақша қызметін төтінші жақсы басқарды. Мыскенін ашу туралы айтқан шаралары менің ойыммен бір жерден шықты. Іске мұқият, есепке жүйрік болғандығың үшін мен сені өндіріс уәзірлігінің уәзірі міндетіне тағайындадым деді. Чентиндинь қолды құра жүгініп алғысын айтты да, сонымен бірге сіздің жолыңызда жаным пида дегендей сөздермен борыштылық пиғылын білдірді. Патша Чентиндиньді орнынан тұруға үндей келіп, мен сенің күй, шахмат, жазу сызуға өсе екеніңді білемін. Сондықтан бүгін саған батыстың бір әйнек шахматын сыйлаймын деді. Жаңшанды алдын ала дайындалған қорапшаны ұстап бір шетте тұрған. Тез әкеліп бере қойды. Чынтенжің әйнек дойбына қолын ала салып, тағы жүгініп алғыс айтты. Патша уәзірлермен қызметкерлердің әйнек шахматқа таң қала қарағанын көріп, «Уәзірлермен қызметкерлер, мен сендердің бар зейіндеріңді қызметке арнағандарыңа төтенше ризамын. Меңжу менің жалпы іске жауапты уәзірім болғандықтан, ол туралы көп айтуым қажетсіз. Чынтенжіңнің іскерлігін, Шүйчәншенің жазушылық дарынын, Каушучидің көркем жазуын аса жоғары бағалаймын» деді. Уәзірлер мен қызметкерлер патшаның бұл сөзін ести сала жапырла жүгініп алғысын айтты. Патша ордаға қайтқанда күн едәуір кеш болып қалған. Уәзірлер мен қызметкерлер де қызметтен түсті. Шүйчәнше бүгін кезекші болатын, осында қонып қалды. Каушучидің үйі Зыжин қорғанында болғандықтан жай қайтты. Басқа ешкім қалмағанын көрген Каушучи, «Шияба, дәреже жағынан алғанда сіз алдымен аталуға тиістедіңіз. Бүгін Чынтенжіңнің сіздің алдыңызға шығып кеткені қызық болды» деді. Шүйчәнше, «Бұл қалай айтқаныңыз, Кауаба? Чынабаның адамгершілігі мен қабілетін мұқым жұрт мойындағандықтан әрине патшаның да алқауына бөленуі керек қой. Ал жас жағынан алсақ та мен Чынабаның соңында тұрамын емес пе» деді. Каушучи, «Тегінде бас уәзір болатын адам Шүйаба сіз едіңіз. Ішіңізде кең. Бүгін патшамыз бір-бірден мақтағанда менің тек жазуымды ғана айтты. Ал сізді қалай болмасын жақсы жазушы» деді. «Чынабаны іскер» деді. «Жүздің бірі шикі болса, ол шәкірт. Іскерлігі болмаса, жазусызу қалмайма бекер шатып» дейтін ескіден қалған сөз бар емес пе» деді. Шүйченше, «Өз басым патшамыздың мақтауын ілінгеніме мыңда бір шүкірлік айтамын. Одан арғысынан дәметпеймін» деді. Каушучи, «Мен патшамыздың ойын түсініп тұрмын. Чынтенжің осы ретке ақша қызметін басқару арқылы патшамыздың көңілінің төрінен орын алды. Патшамыздың бүгін айтқандары біздің орнымызды белгілеп тұрған жоқ па? Мен тек мемлекеттік медресенің шәкіртінен ғұлама ұстаздыққа көтерілдім. Сондықтан ана оқымыстылар мені менсінбейді. Тағдыр деген міне осы. Ал сіз ше, атағы алатаудай жинші атағынан өрледіңіз» деді. Шүйченше, «Шичи, біз бұларды айтпайық. Болмайды» деді. Каушучи сонда да күліп сөйліп, «Шияба, мұнда бөтен ешкім болмағандықтан мені кітек сізге аз да болса мұңымды шағайын дегенім ғой. Өзіңіз ойлаңызшы. Чынтенжің жазушылық жағынан да, іскерлік жағынан да аса қабілетті бола тұрса да, мәнсәбітін баяу жоғарылады. Жаңың абада сізде жинші атағын Чынтенжіңнен кейін алсаңыздар да, дәреже жағынан оның алдына өтіп кеттіңіздер» деді. Шүйченше, «Патшаның кімді қалай істетуіне қараша болған біз қалай болжам айтпақпыз» деді. Каушучи тағы да күліп, «Менің байқауымша, сізде елдің бетіне қарап, ойыңызды ішіңізге бүге беретін сияқтысыз. Нағын айтсам, Чынтенжің достыққа жарамайды. Адамгершілік аз. Кезінде көжі емтиханында Чынтенжіңнің басы даулы болып, жанынан жұда бола жаздағанда, мен уәзірдің жасырын көмегімен әрең аман қалған. Ол қазір мен уәзірге қалай қарайды? Ит көрген мысықша тыжырынады» деді. Шүйченше бірнеше жылдан бері тез жоғарылағандықтан ел арасындағы абыройда бірге көтерілген болатын. Оның әрқандай кезде Чынтенжіңді жақтайтыны, бір жағынан оны ұстаз ретінде қарайтынынан болса, енді бір жағынан өзінің әйтеу Чынтенжіңнен жоғары орында тұратындығынан болатын. Бүгін патша бірнеше уәзірдің атын атағанда Чынтенжіңнің өзінен бұрын аталғанына бола Шүйченшенің ішін қызғаныштың қызыл мысығы тырнағандай болған. Бірақ ол Каушучи сияқты ұстамсыз емес болғандықтан оны жүрек түкпіріне тұншықтырып жаба салған. Бірақ бүгін Каушучи оны әр қырынан әрлеп айтқандықтан ол біраз шыдамсыздық байқата күліп, «Алдағы жерде Чынаба бас уәзір болып жатса, барлығымыз соның аузына қараймыз әлі, деді. Каушичи Шүйчәншенің емеуірінен ар жағында жатқан араздықты байқады да, сөзін шорт тоқтатып, хош айтысып жолына түсті. Жылға жуық уақыт өтті. Зыжен қорғанның ішіне сәнді шырақтар мен түсті ленталар ілініп, мерейлі мереке құшағына шомды. Себебі, бірнеше күннің алдында Тайваньның қайтарып алынғандығы туралы хабар келген болатын. Патша күннің сәтін таңдап, құтты болсын айта келген әр ел уәкілдер үшін Чаңчуньян бақшасының Даннин саяжайына қонаға орналастырды. Уәзірлер патшаның тапсыруы бойынша қонақтарды алдынан шыға қарсы алып, барлығына сый-сияпат көрсетіп жатты. Құрмет салты аяқтағаннан кейін Мингжу: «Мәлімет алдияр, бүгін бүкіл еліміздің бірлікке келгенін мұқым дүние құттықтап отыр. Тайваньды қайтарып алғанымыз тағы бір қуаныш болды. Қаритаға негізделгенде еліміздің шығысы Чаушен, Рюкю, түстігі Тайланд, Вьетнам, батысы Чинхай, Тибет өңірі, терістігі Қалқа, Ойрат, орыстың бірнеше аймақтарымен іргелесіп жатыр. Сондай-ақ құмылдағы ұлыстар, солаңдағы аймақтары мәңгілік ел десетіндіктерін шын ниеттермен білдіріп отыр. Бізден бұрынғы ешқандай патшалық мұндай ұланғайыр өңірге қол жеткізіп көрген емес», деді. Патша бұған бас изей күліп: «Мен ел тізгінін ұстаған 22 жылдан бері патшалығымыздың қамы үшін бір сәтте бейғамдыққа салынған емеспін. Алдыңғы жылы үш бүлікті тыныштандырып, ел іргесін бекемдедік. Бүгін міне Тайваньды қайтарып алдық. Мен бар арманыма жеттім десем де болады», деді. Орыстың елшісі жүгіне мадақ айтып: «Ұлы Чин елінің патшасының данышпандығын мұқым дүние жүзі мойындап отыр», деді. Чосон елінің елшісі жүгіне құттықтау айтып: «Чосон елінің патшасы Чин елінің патшасына шексіз ұзақ ғұмыр тілей отырып сәлем айтты», деді. Әр елден келген елшілер тегіс үн қатып: «Патшаға шексіз ұзақ ғұмыр тілейміз», деді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ваң Йовен жазған «Ұлы Чиннің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан.